Mennään sitten semmoisen osa Suomen historiaa, joka tuntuu ajankohtaiselta joka päivä, erityisesti tänä vuonna. Vuosi 1918 on edelleen Suomen historian kipukohta. Tänä vuonna aiheesta julkaistaan useita kirjoja, pidetään seminaareja, puretaan muistoja. Aivan tuore opus 1918, kuinka vallankumous levisi Suomeen, on Lasse Lehtisen ja Risto Volasen käsialaa. Lasse Lehtinen nyt vieraanamme. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Mennään tähän kirjaan. Jo otsikko 1918, kuinka vallankumous levisi Suomeen, niin se oikeastaan muistuttaa, että niin, kyseessä oli vallankumous.
Kyllä, ja se, minkä takia tuo kirja syntyi, niin johtui oikeastaan meidän kustantajastamme, joka huomasi, että sekä Risto Volasen että minun viimevuotiset kirjamme lähestyvät tätä kumousta ihan samalla tavalla. Ja siis sillä tavalla, että kumouksessa nyt ei pelkästään ollut kysymys siitä, että Suomessa oli sorrettua työväenluokkaa ja torppariväkeä, vaan niin kuin yleensä vallankumoukset kautta aikojen kaikkialla maailmassa, niin ne ovat sittenkin aina ne käynnistyvät kouluja käyneiden poikien puuhasteluna, jossa sitten vasta massat liittyvät mukaan, kun heitä tarpeeksi yllytetään. Ja tämä havainto sai meidät sitten tekemään tämän kirjan.
Kun tästä kirjasta ne on kirjoitettu, niin siinä nostetaan esille, että meillä tragedia syytä hahmotetaan usein Väinö Linnan täällä Pohjan tähden alla -trilogian luoman kuvan pohjalta. Ja teidän mielestänne näin sodasta piirtyy vino ja suorastaan väärä kuva. Ja kun ajatellaan, että aikanaanhan tietysti Pohjan tähden ala oli tosi tärkeä kirja Suomelle ja sisällissodan jotenkin ymmärtämiselle, niin nyt tässä mennään aika tärkeään kirjaan kiinni.
Niin, se kirja tietysti silloin oikaisi sitä vinoa kuvaa, joka oli syntynyt siis pelkästään tämän Valkoisen Suomen historian kerronnan takia. Sehän on pakko myöntää, että on vähän naurettavaa niin kuin ruveta kinaamaan kaunokirjallisen teoksen kanssa. Mutta niin kuin sinäkin sanoit, niin se kirja on niin voimakkaasti vaikuttanut siihen historian tulkintaan, mikä meillä on, että jos nyt haluaa pikkusen haastaa sitä tulkintaa, niin parhaiten se käy sanomalla, että verrataanpa sitä nyt siihen kuvaan, mikä meille on jäänyt Väinö Linnan teoksen pohjalta. Ja sekin osoittaa sen, että Suomen kansa uskoo lukemaansa myös, kun kyseessä on fiktio. Ja Jari Tervo sanoi joskus aikoinaan, että se on aika haastavaa, kun fiktiossa faktojenkin pitää olla kohdallaan. Mutta niin kuin sanottu, niin eihän tässä paljon järkeä ole kinata kaunokirjallista teosta vastaan, mutta tämä puheenvuoro nyt sen tekee joka tapauksessa.
No mennään niihin juurisyihin. Eli tai oikeastaan tulee tämmöinen mieleen, että silloinhan oli ensimmäinen maailmansota, oli Venäjän vallankumous. Olemmeko me, Lasse Lehtinen, täällä Suomessa halunneet vähän aivan toisen maailmansodan tapaan ajatella, että Suomi oli jotenkin erillinen ja erilainen tapaus, ei osa suurempaa mullistusta?
No näinhän se on aina ollut yksinkertaisempaa selittää jälkeenpäin, ja varsinkin kun tähän traagiseen vuoteen 18 liittyy sitten niin paljon huonoa omaa tuntoa jälkeenpäin. Sekä punaisella puolella pitäisi olla huono omaa tunto siitä, että nämä maltilliset ainekset jäivät SDP:ssä häviölle. Ja sitten valkoisella tietysti sisällissodan jälkeisten aikojen takia. Mutta se, mikä jää yleensä huomaamatta, että esimerkiksi nyt tätä vallankumousta, jota me nimitämme punakapinaksi, niin olihan sitä parikymmentä vuotta pohjustettu. Venäjän bolsheviikit pitivät vuosisadan alusta lähtien kokouksiaan Suomessa, piilottelivat välillä Suomessa. Lenin matkusti panssaroidussa vaunussa ensin läpi Eurooppaa ja tuli sitten Suomen kautta Pietari ja näin niin poispäin. Ja sillä välin erittäin monet suomalaiset tulivat tavanneeksi sekä Leninin että myös Stalinin Ja vähitellen se osa porukasta hurmaantui siitä ajatuksesta, että jos ja kun Venäjällä tapahtuu vallankumous, niin siihen pitää mennä mukaan.
Ja myöskin SDP-rooli ja vastuu on ollut hieman vaiettu aihe. Ymmärrän kyllä, että te ette SDP:ssä aiheella menneenä vuosikymmeninä kauheasti revitelleet, mutta niinhän se kävi, että demokraattisesti valittu eduskunta ja hallitus yritettiin asein syrjäyttää.
Kyllä, siis se aikanaan jo semmoinenkin mies kuin Eetu Saliin, joka oli itse mukana punakapinassa, niin hän sanoi, että kapinahan se oli tietenkin. Mutta aina tietysti hävinneen puolella syntyy myöskin semmoista uhriutumista, että yritetään hakea muualta syitä kuin se varsinainen syy. Ja edelleen korostan sitä, että ilman näitä yllyttäjiä, Otto Ville Kuusista ja Yrjö Sirollaa ja tätä porukkaa, jotka siis eivät todellakaan itse nousseet työväenluokasta, vaan olivat kouluja käyneitä oppineita poikia pappiloissa ja talonpoikaistaloissa kasvaneita, niin ei sitä kapinaa olisi tullut.
Eli torpparikysymys ei ollut sellainen.
Torpparikysymys oli tietysti yksi tekijä siinä, mutta siinäkin oli lainsäädäntö jo jonkinlaisessa vauhdissa. Ja ylipäätänsä niin ne asiat, joita silloin vaadittiin vasemmistossa, niin ne olivat valmisteilla. Ne olivat tietysti sen takia, että keisarillinen Venäjä hajotti sen, ne eduskunnatkin. Vuoden 1907 jälkeen, ennen kuin ne oikein ehtivät kunnolla töitä tehdä, niin kaikissa oli näitä hidasteita. Ja sitten kun ensimmäinen maailmansota alkoi kääntyä todellakin siihen suuntaan, että keisarillinen Venäjä oli hajoamassa, niin sitten tuli myöskin nämä taloudelliset syyt. Meille tuli elintarvikepula ja niin edelleen. Kaikki nämä syyt oli tietysti olemassa, mutta ilman yllytystä. Kapina olisi jäänyt toteutumatta ja luultavasti kaikki nämä lainsäädännölliset asiat, jotka sitten myöhemmin toteutettiin, olisi tehty laillisessa järjestyksessä, laillisessa Suomessa.
Ja jos nyt oikein luin, niin SDP:ssäkään nämä kapinaa haluavat eivät oikeastaan enemmistössä olleet, vaan jotenkin junailtiin, että heidän äänensä päällimmäiseksi jäi.
Niin on, tämä on hyvin, hyvin normaalia tietysti.
Ja niinhän se kävi tuolla Venäjälläkin.
Ehdottomasti siis. He keksivät nimen bolsheviikit, eli enemmistöläiset, mutta käytännössä he olivat todella vähemmistönä. Ja sama on se Suomessa, että tietysti puolueen tai puolueen päättävät elimet voi aika pienellä porukalla kaapata haltuunsa tietyssä tilanteessa. Ja tätä tilannetta käytettiin hyväksi. Ja tämä minun viimevuotisen elämänkertani päähenkilö Väinö Tanner kuului niihin, jotka yrittivät pitää SDP:n tällä maltillisella linjalla. Ja sillä kertaa hävisivät, mutta sitten heti sisällissodan jälkeen sitten hän ja hänen tavallaan ajattelevat sosiaalidemokraatit alkoivat rakentaa sitten tätä eheämpää Suomea.
Ja oikeastaan se, mihin valkoinen Suomi sitten sodan jälkeen syyllistyy, niin se ei oikeastaan poista, niin kuin sitten jotenkin tuntuu, että sille pitää saada hyvitys, niin osittain ehkä senkin takia se mikä johti tähän vallankumousyritykseen, niin se on varmaan osin sen takia sitten vähän annettu jäädä pimentoon.
Kyllä, koska siinä on ollut tietysti, niin kuin sanottu, huonoa omaa tuntoa puoli ja toisin. Se ei tietysti anna anteeksi ollenkaan sitä valkoista terroria, joka sitten syntyi sodan jälkeen. Mutta se, niin kuin sanottu, olisi voinut jäädä syntymättä ilman näitä kapinaan yllyttäjiä.
No kuinka, mitä sanot Lasse Lehtinen, kuinka paljon tässä voitaisiin puhua, että tavallaan 1918 sisällissota oli jossakin mielessä sitten myös tämmöinen niin kuin Suomen itsenäistymissota, sitä jotkut ovat sanoneet, että voisi ottaa mallia Yhdysvaltain.
Nyt jälkeenpäin hän on tietysti helppo nähdä se, että Suomen itsenäistymiselle juuri silloin kun se tapahtui, niin sillä oli kolme edellytystä. Ensinnäkin valkoisen puolen piti voittaa Suomen sisällissotaa, mutta bolsevikkien oli sitä ennen pitänyt voittaa oma kumouksensa Venäjällä. Ja kolmas edellytys, joka tuli sitten hieman myöhemmin, oli se, että Saksa todella sitten lopulta hävisi ensimmäisen maailmansodan. Jos yksikään näistä kolmesta asiasta olisi jäänyt toteutumatta, niin Suomen historia olisi oleellisesti ainakin noina vuosina niin ollut toisenlainen.
Toisaalta itse itsenäisyyshän oli lopulta, nyt voisi sanoa, että pitempi projekti. Sekin on kai jäänyt hieman juhlavuoden 1917 ja nyt sitten vuoden 1918 varjoin tämä jonkinlainen snellmanilainen unelma ja ajatus.
Silloin kun keisarillinen Venäjä voitti Suomen Ruotsilta, niin silloinhan tietenkin Venäjän intresseissä oli saada Suomi erkanema niin paljon kuin mahdollista Ruotsista, entisestä emämaasta. Ja sen takia meille myönnettiin kaikenlaisia privilegioita ja suomen kielen käyttämistä kannustettiin ja niin edelleen. Ja melkein salaa sen autonomian aikana sitten Suomi jo rakentui valtioksi ilman itsenäisyyttä. Ja se selittää osaltaan sen, että Suomi taitaa olla ainoa Euroopan maista, joka ensimmäisen maailmansodan jälkeen itsenäistyi ja pysyi itsenäisenä ja demokraattisena 100 vuoden ajan. Eli tämmöinen pohja oli rakennettu. Sitten vasta kun vuosisadan vaihteessa, kun venäläiset huomasivat, että nyt on annettu ihan liian paljon löysää autonomiselle Suomelle, alkoivat nämä sortokaudet, jotka sitten toisaalta vaan lisäsivät halua itsenäistyä sortavasta keisarillisesta Venäjästä. Eli hyvin paljon pidempiä nämä kehityskaaret. Ei tule ajatelleeksi, jos ei sitten paneudu niihin asioihin.
No meille, jotka pidämme historiasta, niin tämä on taas tietysti toinen vuosi peräkkäin loistava vuosi. On paljon seminaaria, julkaistaan kirjoja, on kaikkea muuta. Mitä Lasse Lehtinen sanoi tästä sisällissodan muistelemista? Ei tässä oikein juhlimisesta voi sen tiimolta puhua, mutta esimerkiksi professori Hentilä sanoi, että nykyihmisellä ei oikein voi olla traumaa näistä sen vuoden tapahtumista. Että siitä on jo niin kauan, että pitäisi puhua jollakin muulla nimellä. Mutta hyvä, että muistetaan, mutta miltä tämä näyttää?
Niin, ehkä semmoinen sanonta on hyvä, että nyt olemme puhuneet toisistamme, että kuka teki mitäkin, mitä vaari teki 100 vuotta sitten, kummalla puolella se oli. Olemme puhuneet toisistamme ja nyt on korkea aika puhua toisillemme.
Kiitoksia Lasse Lehtinen vierailusta. Ajan tasaan 1918, kuinka vallankumous levisi Suomeen, on siis tuore kirja, jonka teit Risto Volasen kanssa.